Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 24 mai în calendar. La microfon Liliana Barbăroși. E bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Cum va fi vremea? Mai întâi ploios și cald. Maximele zilei se vor situa între 21 și 23 de grade, iar ploile vor fi copleșitoare pe alocuri în nord și cu descărcări electrice. Prețurile la hidrocarburi cresc constant de luni de zile, iar Gazeta de Chișinău a calculat că doar în ultima jumătate de an acestea au urcat cu 33%. De ce nu este totuși plafonarea acestor prețuri o soluție bună? Și de ce președinta Maia Sandu a decis să dea undă verde unei legi promovate de oponenții ei din Parlament, care tocmai asta prevede? Încercăm să ne lămurim astăzi într-un interviu cu expertul în energetică al IDIS Viitorul, Victor Parlikov, între cu director al Agenției pentru Reglementări în Energetică. Apoi un jurnal de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexe despre moneda virtuală Bitcoin și fluctuațiile prin care trece în ultima vreme și o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan despre promisiuni electorale de șarte. Mai întâi însă o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și la începutul acestei săptămâni. Primul maraton al vaccinării din Republica Moldova, organizat la Universitatea de Medicină de la Chișinău, s-a încheiat duminică seară. A fost un succes, ne-a declarat Marcela Braș, prorector pentru activitate socială, care a precizat că peste 4.000 de persoane s-au vaccinat în cursul celor 3 zile ale maratonului. Ne-am inspirat de la colegii noștri din România, pentru că universitățile din București, Cluj, Iași au fost cele care au efectuat astfel de acțiuni în România cu un succes foarte mare, ne-a declarat prorectorul Abraș. Maratonul a fost lansat vineri 21 mai, fără programare și doar în baza buletinului de identitate. Oamenii s-au putut imuniza inițial cu Pfizer-BioNTech, AstraZeneca și Sinopharm. Duminică însă vaccinul Pfizer-BioNTech se epuizase, nu însă și interesul publicului. Populația a dorit să se vaccineze și s-a vaccinat cu toate cele trei tipuri de seruri, a mai declarat Marcela Braș. Vaccinarea s-a făcut în regim non-stop, au participat în jur de 500 de medici și studenți la medicină, a mai declarat Braș. Pe de altă parte, Denis Cernelea, secretar de stat la Ministerul Sănătății, a anunțat că și primăria Chișinău va organiza un maraton al vaccinării săptămâna aceasta. Maratonul va fi organizat sub egida primăriei Chișinăului, cu suportul, a declarat Cernelea, cu suportul colegilor de la Centrul Municipal de Vaccinare. Ucraina anunță că începând de astăzi, luni 24 mai, de la ora 8 dimineața, sunt redeschise toate cele 31 de puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainiene, închise pentru a limita circulația persoanelor în perioada pandemiei de COVID-19. 18 dintre punctele care se redeschid sunt pe segmentul transnistrian al frontierei. La venirea din Republica Moldova, Ucraina cere prezentarea unui test negativ la COVID-19 și a unei asigurări medicale valabile pe teritoriul ucrainean. Cetățenii Republicii Moldova de peste hotare au trimis în primele 4 luni ale anului acesta peste 500 de milioane de dolari în țară, cu 39% mai mult decât în perioada similară anului trecut. Remitențele pe căi oficiale reprezintă doar 80% din totalul banilor trimiși de moldoveni acasă. Astfel, suma totală care a intrat în Moldova este de cel puțin 640 de milioane de dolari. Opinia publică mondială a acuzat regimul Belarus de deturnarea unui avion de pasageri Ryanair, de piraterie și terorism internațional. Aceasta după ce avionul, în drum de la Atena spre Vilnius, Lituania, a fost obligat să facă un detur și să aterizeze la Minsk, sub pretextul unei amenințări cu bombe. La bordul avionului nu s-a găsit nimic, dar dintre pasageri a fost reținut un jurnalist belarus căutat de regimul lui Alexandru Lukashenko. Este vorba de Roman Patasevici, administratorul contului Nexta Live de pe platforma Telegram, care a relatat pe larg despre protestele care au izbucnit anul trecut în Belarus după alegerile controversate prezidențiale din august 2020. Alegeri despre care atât opoziția cât și Occidentul spun că au fost fraudate. La Bruxelles, unde este programat astăzi un summit al Uniunii Europene, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut înăsprirea sancțiunilor împotriva regimului Lukashenko. Comportamentul scandalos și ilegal al regimului din Belarus va avea consecințe, cei responsabili de deturnarea Ryanair trebuie sancționați, a scris von der Leyen pe Twitter ieri noapte. Un înalt oficial al Uniunii Europene care a vorbit sub condiția anonimatului a declarat pentru Europa Liberă Libertatea că incidentul ar putea duce inclusiv la suspendarea zborurilor tuturor companiilor aeriene din Uniunea Europeană peste Belarus, interzicerea zborurilor companiei de stat Belavia și suspendarea tranzitului prin Belarus către Uniunea Europeană. Liderii Uniunii Europene vor solicita de asemenea o anchetă a Organizației Aviației Civile Internaționale, care a descris oricum incidentul drept o posibilă încălcare a regulilor internaționale de călătorie aeriană. Ambasadorul american în Belarus, Julie Fischer, a condamnat incidentul Ryanair ca un exemplu al disprețului lui Lukashenko față de comunitatea internațională. Falsificarea unei amenințări cu bomba și trimiterea unui MiG-29 pentru a forța Ryanair să aterizeze la Minsk pentru a aresta un jurnalist nexta sub acuzații motivate politic este periculos și inacceptabil, a scris ambasadoarea americană pe Twitter. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că Statele Unite susțin o anchetă internațională și își coordonează îndeaproape un răspuns cu Uniunea Europeană, Lituania și Grecia.
Au fost știrile dimineții pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Toate noutățile pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo ediția din această duminică a emisiunii Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru și invitații lui despre începutul campaniei electorale moldovene.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, invitatul dimineții este expertul în energetică al IDIS Viitorul, Victor Parlikov, în trecut director al Agenției pentru Reglementări în Energetică. Există vreun motiv obiectiv pentru scumpirile de acum la hidrocarburi? L-am întrebat întâi de toate pe Victor Parlikov.
Da, odată cu recuperarea mai multor state după criza COVID de anul trecut, odată cu relansarea motoarelor economice, în special China, a început să crească din nou consumul de produse petroliere și, respectiv, a crescut cererea la produse petroliere și a început să crească prețul barilului. Eu deja nu mai intru în detalii care țin de spunem așa, partea de speculații financiare și piața de și faptul că o bună parte din banii care au fost alocați de către guverne au deci, ca sprijin pentru business și pentru cetățeni la COVID, o bună parte din banii ăștia la fel au ajuns pe burse, au ajuns să fie investiți în hârtii de valoare și asta a dus la creșterea prețurilor, nu doar la produse petroliere, dar la mai multe produse pe piața internațională, tot ce se cotează la burse. Și atunci, factorii ăștia sunt factorii care determină ce s-a întâmplat pe piața mondială la produsele petroliere. A crescut barilul, a crescut prețul de achiziții sau cotațiile la produsele petroliere principale, mă refer la cotațiile Platz pentru zona noastră, relevante cotațiile Platz din Roma, FOB-MED, așa numite, și asta a dus la creșterea prețurilor de achiziție a produselor petroliere. Acum, dacă să vorbim despre particularitățile pieței Republicii Moldova, atunci, așa cum am vorbit și anterior, principala particularitate este că la noi prețurile nu variază zilnic, așa cum variază cotațiile, stocurile, cursurile valutare, etc. La noi prețurile se schimbă așa în perioade și practic toți operatorii modifică prețurile cu o diferență de o zi, două, între dânsi. Respectiv, asta este o particularitate cum funcționează piața noastră și lucrul ăsta creează suspiciuni că pe această piață există o înțelegere a operatorilor de piață în privința prețurilor, o înțelegere anticoncurențială și în sensul ăsta a fost inițiat careva investigații de Consiliul Concurenței. Am înțeles chiar și un raport a fost, spunem, prezentat în Parlament. Deja urmează Consiliul Concurenței să ia o decizie dacă într-adevăr au avut loc înțelegeri anticoncurențiale sau nu, și dacă da, atunci sancționeze operatorii de piață.
Deci ar trebui să spunem că un motiv obiectiv a scumpirilor ar exista, doar că aceste scumpiri în cazul moldovenesc se fac cumva toate într-o zi sau la distanță de câteva zile și asta lasă loc de gândit.
Absolut. Și mai mult decât atât, o particularitate a pieței noastre, dacă să facem o analiză a evoluției așa comparative a prețurilor internaționale la produse petroliere, la baril, deci cotațiile barilului, și corelăm asta cu prețurile la panou de la noi, atunci vom vedea că exact în perioada când prețurile se majorează, marja operatorilor de piață produselor petroliere este cea mai mică. Deci atunci când prețurile se majorează pe piață, atunci operatorii au marja cea mai modestă. Partea cea mai proastă se întâmplă după. Se întâmplă în special în perioadele când prețurile la piețele internaționale scad, mai ales atunci când scad brusc. Iar la noi pe piață, prețurile între toți operatorii se mențin fixe cu, iarăși, cu săptămânile sau cu lunile. Iată atunci, în perioadele cele, marja operatorilor pe piața noastră este de obicei cea mai mare.
Deci atunci ei câștigă efectiv?
Exact. Atunci ei câștigă cu mult mai mult. Respectiv, dacă s-ar vedea o concurență între operatori la panou, să se vadă ca astfel încât consumatorul să aibă o alegere veritabilă, atunci eu cred că întrebările vis-a-vis de prețuri ar dispare. Atunci când prețurile sunt mortiși, sunt fixe cu săptămânile, fiecare majorare devine subiect de știri. Închipuiți-vă că fiecare zi prețurile ar fluctua. La cineva s-a majorat, la cineva a scăzut, la unul mai mult, la altul mai puțin, prețurile sunt diferite de la o stație la alta. Închipuiți-vă ce ar fi. Peste câteva săptămâni de zile nu ar mai scrie nimeni despre chestia asta, pentru că nu poți fiecare zi scrie despre faptul că prețurile la unul au crescut și la altul au scăzut. La noi, asta este subiect de știri, anume din cauza faptului că prețurile sunt fixe cu lunile sau cu săptămânile. După asta, la toți odată, bani sus, bani jos. Și la toți concomitent și însă și ești plus minus concomitent, cu diferență poate de câteva zile. Și în aceeași proporție. Și din cauza asta, asta creează subiectii de știri, asta creează deranjament în rândurile cetățenilor și în rândurile consumatorilor și creează aceste suspiciuni legitime că piața e ceva, nu funcționează cum trebuie. Mai ales după ce anumiți reprezentanța petroliștilor fac declarații de genul faptului că, uite, ei între ei au discutat și au hotărât prețurile, ba să le majoreze, ba să nu le majoreze și tot așa. Asta e, de fapt, e o recunoaștere a încălcării legislației concurențiale în flagrant.
Dincolo de asta, prin faptul că petroliștii moldoveni reacționează cumva foarte rapid la scumpiri pe piețele internaționale și nu reacționează la ieftiniri, nu înseamnă asta oare că asta duce la un trend mereu crescător al prețurilor? Adică aș vrea să știu, când trendul pe piața internațională e spre scumpire, ei pornesc de la punctul la care s-au oprit, nu? Și asta nu înseamnă că se majorează mai mult decât ar trebui?
Știți, eu cred că noi, iarăși, intrăm, dacă începem a intra în zona asta de analiză tehnică a prețurilor, noi riscăm să scăpăm din vedere de fapt ceea ce este cel mai important și cel mai esențial. La toți operatorii, la fiecare din operatori, condițiile de lucru sunt destul de diferite, suficient de diferite. Există problema importului și la ce preț, în care zi, formula de calcul a prețului de la rafinărie, ele sunt diferite. Nu toți operatorii au exact aceeași formulă, importă aceleași cantități în aceleași zi. Cursul valutar, în fiecare zi, joacă. Stocurile la diferiți operatori sunt diferite. Unii lucrează cu stocuri mai lungi și, respectiv, atunci când cresc prețurile, ar putea întârzia treptat, ar putea merge puțin din spate cu prețurile. Alții lucrează cu stocuri scurte și trebuie să reacționeze cu creșterea prețurilor imediat pentru că au stocuri scurte și deja cumpără produse petroliere mai scumpe. Deci, fiecare operator, toți operatorii, se află în condiții destul de diferite. Eu deja nu mai intru în detalii de genul că unii lucrează cu stațiile proprii de alimentare, alții stațiile de alimentare le iau în chirii și tot așa. Deci, partea deranjantă și esența problemei, în opinia mea, pe această piață, nu este că prețul e mare sau e mic. Dacă prețurile sunt tot una la toți. Adică asta este fenomenul care sugerează că există o problemă. Asta este fenomenul care privează, de fapt, consumatorul de dreptul de a alege. Eu aș fi vrut să văd, exact cum e în România, exact cum e în Ucraina, la stații care se află de-a lungul traseului, pe o lungime de vreo 20-30 de kilometri, diferență de prețuri de, nu știu, 50, 60, 70 de bani, cum se întâmplă în alte țări. Atunci consumatorul ar avea o alegere și nu ar mai exista suspiciunea asta sau neîncrederea asta față de ce fac instituțiile statului și ce fac petroliști. Dacă ar exista alegere, atunci nu ar mai exista această suspiciune. În condițiile în care consumatorul este practic lipsit de dreptul de a alege, când el este practic oriunde nu s-ar duce, are aceeași condiție, același preț, sigur că el are legitime suspiciuni că operatorii de piață s-au înțeles împotriva sa.
Dar ne puteți explica, pe de altă parte, de ce șefa statului Maia Sandu a promulgat recent o lege pe care abilitează din nou ANRE-ul cu stabilirea unor prețuri plafon și vă întreb, pentru că nu e o măsură tocmai corectă asta de a se implica ANRE-ul pe o piață care este liberă și ne-au tot explicat și dumneavoastră și alți cunoscători că ANRE-ul se poate implica acolo unde există prețuri reglementate. Da, și aici n-ar fi cazul. De ce în cazul ăsta șefa statului a promulgat această lege, mai ales că ea a fost promovată de oponenții ei politici și mai ales că până nu demult consilierul președintei pe probleme energetice nu este Sergiu Tofilat, nu este un fan al acestei măsuri.
Într-adevăr, măsura asta este o măsură proastă. Deci abordarea asta este o abordare proastă. Ea a fost, ea a existat în Republica Moldova într-o formă, apropo, mai bine rafinată, mai bine gândită între anii 2016 și 2018 și asta s-a văzut că nu funcționează și nu rezolvă nicio problemă. Și a fost anulat în 2018 de tot de cei care în 2016 au introdus. Adică măsura asta deja s-a testat. De fapt, s-a revenit la o soluție veche care s-a dovedit a fi nefuncțional. Acum, eu cred că dacă îți vorbim de motive, unul, ne-a spus accentul nu ci doar pe faptul că doamna președinte a promulgat legea. În primul rând, înainte au promulgat doamna președinte, cineva a aprobat-o în Parlament. Deci, trebuie să uităm atent la cui propunere a venit modificarea asta și cine a votat pentru asta, așa? Și după asta să vedem cu promulgarea.
Da, deci, este vorba despre, inițiatorul este domnul deputat Oleinic, deputat independent, da, care a votat în ultima vreme cu majoritatea dominată de socialiști și legea a ajuns să fie lege datorită votului acestui grup
coaliție
parlamentar.
Coaliție este remeșor, corect. Eu pot doar să intuiesc care au fost motivele de ce doamna Sandu a promulgat această lege. Din câte înțeleg eu, a fost un motiv pur politic legat de faptul că vin alegerile și în caz dacă înainte de alegeri prețurile la produse petroliere ar fi continuat să crească, în condițiile când Maia Sandu avea să respingă legea asta cu plafonarea, să o întoarcă înapoi Parlamentului, toate, spunem, criticile, toată ura poporului ar fi speculat împotriva doamnei președinte că, uite, ca și cum din cauza faptului că dumneavoastră n-a promulgat această lege, iată ce se întâmplă pe piața produselor petroliere și cresc prețul. În realitate, prețurile cresc orică legea e promulgată, orică legea nu e promulgată, dar Maia Sandu și-a luat de pe capul ei această bătaie de cap, a spus eu am promulgat-o în forma în care este, trecem de alegeri, după asta revenim la legi.
A fost expertul în energetică, Alidis Viitorul, Victor Parlicov. Găsiți acest interviu integral pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbărușe. Continuăm cu temele din presa matinală. Site-urile de știri vorbesc mult despre alegeri. Ziarul Național difuzează două informații despre listele de candidați. Una despre cel care deschide lista Partidului Unității Naționale condus de Octavian Țicu, un chirurg cardiovascular de talie internațională din România, Grigore Tinică, directorul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași. Cea de-a doua știre dă detalii despre lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor după publicarea ei de către CEC, cu remarca mai mulți fruntași ai PSRM actuali deputați au fost plasați după poziția 20. Sunt invocate numele lui Vasile Bolea, Vladimir Hodnostalco, Petru Burduja, Radu Mudreac. Aceștia au făcut loc mai sus în schimb comuniștilor Oleg Redman, Elena Bodnarenko sau Constantin Starăș. Iar Nicolae Negru, editorialistul ziarului, se ocupă de aur. Îi se pare exagerată, chiar grotescă, ceea ce numește patima anti-aur, că ar fi anti-UE, că ar fi anti-NATO, că ar urmări scopul diversionist de a lua voturile PAS, totul îi se pare prea de tot editorialistului, care crede că apărătorii PAS ar trebui să fie mai preocupați de apariția altor partide neunioniste care nu pot lua voturi decât de la PAS. Bună oară partidului Ștefan Gligor sau cel al lui Ion Chicu, exemplifică autorul. De ce s-ar mai implica Moscova să ne dușmănească dacă o facem noi înșine, se întreabă pe final Negru. Cotidianul scrie că Partidul Nouă Opțiune Istorică, în frunte cu Victor Alexeev, care și-a schimbat denumirea în Partidul Alternativă și Șanse și va avea o abreviatură practic similară cu cea a Partidului Acțiune și Solidaritate, ceea ce ar susține presupunerea că e o clonă deliberat creată ca să dăuneze PAS-ului, nu o face pentru prima oară. În ianuarie 2016, le amintește cititorilor săi publicația, când se discuta intens posibilitatea alegerilor anticipate, iar Platforma Demnitate și Adevăr era pe primul loc în sondajele politice, Alexeev anunța că va crea Platforma Dreptate și Adevăr cu o denumire practic similară. Alexeev era în acea perioadă o prezență constantă în studiourile posturilor de televiziune conduse de oligarhul Vlad Plahotniuc, criticând dur acțiunile opoziției. Ulterior, el a fost consilier al premierului României, Viorica Dăncilă. A condus o perioadă și filiala PSD Republica Moldova, partid alchiat cu PD-ul condus de Plahotniuc. Alexeev susține că ar fi demisionat din fruntea partidului și ar urma să fie organizat un congres pentru a fi ales un nou lider, totuși în registrul oficial al partidelor. Alexeev figurează în continuare ca lider de partid, mai scrie Cotidianul. Adevărul publică explicațiile fostei jurnaliste Nata Albot, candidat la funcția de deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate. Pe marginea scandalului declanșat după ce liderul partidului Acasă Construim Europa, Gheorghe Cafcaliuc, a sugerat că ea a fost surprinsă anterior cu 0,78 grame de marijuana pe aeroportul internațional Chișinău, iar poliția a confirmat cazul. Nata Albot a spus că drogurile nu-i aparțin și că a decis să se retragă din cursă, nu vreau să fac mai mult rău echipei decât binele pe care planificam să-l fac, a explicat fosta jurnalistă. Universitatea de Medicină a organizat în Chișinău zilele trecute primul maraton de imunizare anticovid din Republica Moldova, care s-a dovedit a fi un mare succes. Oamenii au stat în cozi imense în primele 13 ore, fiind imunizate peste 2000 de persoane. Agora transmite însă că situația s-a schimbat după ce stocurile de Pfizer s-au epuizat. Fără ele, oamenii nu s-au mai îmbolzit, iar organizatorii s-au arătat nedumeriți în legătură cu faptul că populația ezită să se imunizeze cu alte două seruri, AstraZeneca și Sinopharm. Nu înțelegem reticența pentru AstraZeneca atunci când aproape toți lucrătorii medicali din țară au fost imunizați cu acest vaccin, au scris reprezentanții universității pe pagina de Facebook a instituției. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. În campaniile electorale se aud mai mereu niște voci partinice răspicate, indignate, care ne spun că cei răi, corupți, vinovați, vor fi pedepsiți, că după ce ele, vocile partinice, vor veni la putere, toți infractorii și răulenii vor fi trași la răspundere. Mai toate partidele importante au asemenea justițiari care ne promit instaurarea dreptății absolute, care ne îndeamnă să alegem un viitor perfect, un adevărat rai în care nu e loc pentru escroci și infractori. Am auzit o asemenea voce chiar de unăzi, rostogolindu-se spre mine dinspre eșichierul de dreapta al politicii. Miza acestor mesaje justițiare și amenințătoare e să atragă mai mulți alegători indignați de fără de legile care se țin lanț. Și adevărul e că avem aici o sumedenie de oameni frustrați, nemulțumiți, supărați pe tot soiul de escroci. De aceea mesajul justițiar atrage atenția și potențează așteptări. Dar tot el îi face pe oameni mai înrăiți, mai intoleranță, alimentează dușmănie din societate. Oponentul politic e văzut ca un inamic care trebuie distrus, pedepsit, nu ca un om cu care se poate discuta și chiar construi împreună viitorul. Și au tot strigat justițiarii 30 de ani și ne-au tot promis eradicarea nedreptății și pedepsirea infractorilor. Și am ajuns, iată, în anul 2021. Și mă întreb, se termină nedreptatea după 11 iulie? Se termină chiar dacă un singur partid va lua mai mult de 51 de mandate?
Iar acum, un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Săptămâna trecută, după ce s-a prăbușit brusc sub 27.000 de euro într-o singură zi, Bitcoin, moneda virtuală, a reușit să urce iar lent, depășind joi 34.000, dar ieri căzând iar sub 30.000. Modesta ascensiune și revenire se datorează câtorva postări pe Twitter ale patronului Tesla, Elon Musk, care a tot repetat insistent că firma lui nu intenționează de fapt să-și vândă rezervele în bitcoins. Partizanii bitcoin, cei care cred cu fervoare quasi-religioasă în această monedă virtuală, speră să se revină la nivelul din aprilie, când un bitcoin depășise în mod cu totul irațional 53.000 de euro, căzând apoi la jumătate în urmă cu o săptămână. Nu ne mirăm. Cum a spus-o un economist, Bitcoin nici măcar nu este o monedă. Sau, atunci, dacă vrei să crezi că scoicile sunt monedă, ele vor deveni asta pentru tine și tribul tău, așa cum s-a și întâmplat în trecut în anumite insule din Oceanul Pacific. Acolo, prin insule, plățile se făceau odinioară cu ghiocuri, scoicile acelea mari numite cowrie în engleză. În schimb, pentru oameni întregi la minte, în societatea noastră modernă, moneda este garantată de Banca Centrală și de autoritatea statului. Așa că Bitcoin nu este o monedă. A devenit însă un accesoriu esențial al religiei libertariene. Pentru a vedea cât de infantilă este această credință, e suficient să încercăm să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat în ultimul an, în această criză sanitară, economică și a valorilor care e cea generată de pandemie, dacă n-ar fi intervenit băncile centrale și autoritatea guvernelor. Pentru libertarieni, statul e inamicul cel mare. Însă, doar statul ne garantează azi o vaccinare gratuită efectuată de medici cu salariile plătite de stat. Într-o lume fără guverne, ciuma planetară de azi ar fi avut efecte mai grave decât un război nuclear. Pe lângă caracterul său speculativ, Bitcoin este apoi un mijloc comod de spălare a banilor, ceea ce merge iarăși contra binelui public. Îndrăgostiții de Bitcoin sunt în realitate precum jucătorii împătimiți dintr-un casino. Dar un casino nu creează valoare adăugată. La fel, nici moneda virtuală nu o face. Când câștigi bani reali printr-un Bitcoin, e doar pentru că cineva ți l-a cumpărat mai scump, sperând să-l vândă și mai scump. Analogia banalizată de acum cu nebunia lalelelor din Olanda secolului al XVII-lea este astfel perfect justificată. La urma urmei, Bitcoin e ca mașina electrică a lui Musk, supraevaluată în bursă și produsă în număr mic. Dar iată că oameni ca Elon Musk pot să facă să cadă sau să se ridice în mod irațional o monedă inexistentă prin câteva postări pe Twitter. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Elena Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Ne reauzim la 19 și 21 în cadrul emisiunilor noastre serale, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Aici Radio Europa Liberă.